Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни звъните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е под заглавие «Знае в кого съм повярвал». Пред микрофона сме моята колежка Ради и аз Божидар. Има толкова много религии по света, по много неща разбира се си приличат, но и по много се различават. Има много последователи на съответно течение, които са убедени в своите каузи и са готови да дадат дори живота си. Но има и такива, които вярват просто по традиция и не са много наясно с принципите на своето учение. Да не говорим, че пък има и такива, които се въртят като ветропоказател. Нямат принципни становища, се нагласят спрямо обстоятелствата. Да не отиваме много далеч, да погледнем нашата страна. Преди 9 септември 1944 година в училищата се учеше вероучение. Да кажеш тогава, че си атеист, представете ли си какво би се получило? А какво стана след промената? Атеизмът стана нещо като официална религия. Към вярващите започна да се гледа недружелюбно, почнаха подигравките, някои свещеници и религиозни представители, както и пастори на вероисповедания, бяха в голям процент несправедливо обвинени и вкарани в затвора. Дойде следващата промяна, през 1989 година. Отново стана модно да си вярваш. Но задаваме ли си въпроса, колко са тези, които истински съхраняват и най-вече практикуват своята вяра? Разбира се, това е въпрос по-скоро насочен към всеки един от нас. Ние трябва да дадем този отговор към самите себе си. В Свещеното писание обаче има един стих, който ни насочва към един герой на вярата, който е силно убеден в своята кауза.
Той говори за времето, в което е преследван и коментира своето състояние във второто послание до Тимотей, 1 глава, 12 стих. По която и причина изстрадам така, поради вярата си има предвид, но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил.
Това са известните думи на апостол Павел.
Скъпи приятели, ние живеем в един свят, в който виждаме, че всичко се подчинява на разумни закони. Всичко е взаимно свързано. И кой от нас не е уверен в съществуването на разумна сила на един творец, в който сме се убедили? И най-вече заради това, че очевидно този свят не е плод на някаква случайност. Всеки може да изследва, анализира и проверява фактите. Но разбира се, каквато и позиция да имаме, винаги се изправяме и пред някакво затруднение. Изборът е в нашите ръце, по кой път да тръгнем. Кой път води към храма, към този храм, който е истинския и къде е той, за да можем да се поклоним в него с чисто сърце.
Всички ние като християни сме участници в Божествения проект и се подготвяме от един източник – Библията. Във второто послание до Тимотей, 3 глава, 16-17 стих, четем. Цялото писание е благовдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
Забележете, Исус ни дава информация за полезността на писанието, но Той ни показва и възможният резултат, ако се съобразяваме с Неговата воля. Разбира се, ясно е, че Той не ни налага нищо на сила. Наше съкровено право е дали да приемем поучението. След като сме сравнили своите позиции с тези на Христос, ако нещо, макар и съвсем малко, почувстваме, че не сме на прав път, нека бъдем достатъчно честни пред себе си. Нека да еталонираме своите стъпки по Христовите, нека не считаме, че с това вършим предателство на някакви традиции. Обратът, който човек прави в положителна посока, е решаващ. Вероятността да намерим пътя към храма е много по-голяма, когато сме искрени и честни пред себе си.
Християнството е процес, а не еднократно действие. Християнството е убеждение, което не се постига с кралски указ или конституционен закон. Християнството е непрекъснато изучаване и задълбочаване. Доброто също не е нещо статично, нещо, което едва ли не се подразбира от само себе си. Дори и тук ние трябва да гоним съвършенството, имайки в предвид идеалния образец Исус Христос. Нашата оценъчна характеристика трябва да бъде точна и ясна. Вършики добро, ние трябва взаимно да си помагаме и насърчаваме. Трябва да се уважаваме и обичаме безкористно като хора, независимо от политическата си или верска принадлежност.
Кои са познавателните белези на моя храм? Какъв трябва да бъде той, за да бъда духовно удовлетворена? Какво трябва да намеря в него, за да кажа тържествено: приятели, елате да видите какво открих? Можем да кажем като начало, че в истинския храм не можем да разчитаме на посредник, дори и да е с най-виш духовен сан.
Четем в Деяния на апостолите 4 глава 12 стих. И че с никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.
В моя храм съм свободна да търся истината и никой няма право да накърнява свободата ми.
Евангелието на Йоан 8 глава 31 и 32 стихове. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдете в моето учение, наистина сте мои ученици. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.
В моя храм няма стремеж към духовно господство.
Второто послание до Коринтияните, 1 глава 24 стих. Защото не сме господари над вярата ви, а сме помощници на вашата радост, понеже колкото за вярата, вие стоите твърди.
В моя храм теорията се съчетава с практиката на базата на непроменимия Божий закон.
Посланието до Римляните, 2 глава, 21-23 стихове. Тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвръщаваш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш с закона, опозоряваш ли Бога, като престъпваш закона?
В моя храм няма лимит за бройки членове.
Матей 18 глава 20 стих. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях.
Истинският храм, в който се покланяме пред Бога, е място, където можем да му служим не на базата на човешки предания, а на твърдото, така казва Господ. Кой се нуждае от одобрението и присъдата на Бог за това, че е папагал? Ето, вижте един случай, в който именно това се коментира.
Исая 29 глава 13 стих. Затова Господ каза: понеже този народ се приближават до мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мен и благоволението им към мене по човешки поучения, научени папагалски.
Много хора избират да служат без да са убедени в това, което правят. Просто следват традицията. Естествено, човек може да съблюдава някои традиции на културата, в която живее, които не противоречат, разбира се, на здравия разум и на Библията. Но ако трябва да оценим наистина характеристиката на Божия храм, традицията в никакъв случай не е определяща. Всеки знае, че има различни традиции, дори взаимно изключващи се на различни места по света.
Как чрез тях ще се приближим при Бога? Кое ще е свързващото ни звено? Скъпи приятели, християнството не е национална религия, а световна. От тази гледна точка нямаме право да заклеймяваме никого. Примерно, че не си българин, когато не си християнин. Българинът може да бъде атеист, православен, католик, баптист, евангелист, хиндуист, да изброяваме ли още. В България има над 100 официално регистрирани вероизповедания, към които трябва да питаем уважение.
В моя храм не искам да чувам анатеми, клевети, безпочвени обвинения, компромати, недоказани обвинения на базата на човешки предположения. Вижте колко са актуални думите на Павел от посланието му до Римляните, 2 глава, 1 стих.
Затова и ти си без извинения от човече, какъвто и да си, когато съдиш някой друг, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото.
Скъпи приятели, живеем в общество, което понякога толкова много ни разделя, но нека търсим това, което ни сближава. Обединяващото звено е Исус Христос, защото Той иска да си подадем ръка и да посрещаме заедно и трудностите, и радостите. Не иска да се противопоставяме. Той ни обича еднакво, независимо от пол и религия, възраст и обществено положение.
В посланието на апостол Павел до Римляните, 10 глава, 12 стих, четем. Понеже няма разлика между юдеен и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават.
Скъпи приятели, ваше съкровено право е да изберете своя храм и никой няма право да пречи на вашия избор. Решавате сами, но трябва да знаете в кого сте повярвали.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава с мисли за вярата, споделени от Нобеловия лауреат за медицина и физиология, сър Ернст Чейн. Немският биохимик сър Ернст Чейн, живял в периода 1906-1979 година, печели Нобеловата награда за 1945 година за откриването на пеницилина и на лечебното му действие при различни инфекциозни заболявания. Чейн е професор по биохимия в Imperial College към Лондонския университет, директор на Международния изследователски център по химична микробиология в Рим и президент на Световната здравна организация. По отношение на материалистичната еволюционна теория за произхода на живите същества, вижте какво казва Ернст Чейн. По-скоро аз бих повярвал в съществуването на приказните феи, отколкото в такива безумни догадки. От много години твърдя, че тези догадки относно произхода на живота не водят до никъде, защото дори най-простият жив организъм е прекалено сложен, за да бъде разбран посредством изключително примитивната химия, която учените използват в своите опити да обяснят необяснимото. Бог не може да бъде омаловажен чрез такива наивни обяснения. В речта си пред Световната еврейска конференция на интелектуалците през 1965 година, професор Чейн казва: «Вярно е, че ние сме свидетели на изумителен научен прогрес през последните 4000 години, но човешките отношения останаха същностно непроменени още от времето, когато Тората, т.е. първите 5 книги на Библията, беше написана. През всичките тези векове човешките отношения бяха регулирани от едни и същи неизменни закони. Ето защо. Според мен, най-разумният начин за обяснение на човешката съдба и на позицията, която човек взема във Вселената, е фундаменталното учение за единния всемогъщ Бог, за нашия благословен, всеприсъстващ и вечен Творец, който е сътворил духа на човека по своя образ и подобие. Това религиозно учение е напълно съвместимо с модерните научни понятия и преди всичко то ни дава абсолютни мерки за доброто и злото, т.е. една абсолютна скала на моралните ценности, която не може да ни бъде дадена нито от философските системи, нито от научните теории и без която нито едно човешко общество не може да оцелее. В своята реч в университета Баран в Израел, Чейн казва: «Трябва да помним не само това, че научните теории са преходни по своята същност, но и че самата наука е морално неутрална. Действителност, научните закони и научните изследвания сами по себе си не са нито добри, нито лоши, Но когато става въпрос за отношението ни към нашите ближни и особено когато прилагаме научни изобретения в сферата на човешките отношения, ние трябва да се ръководим от един морален кодекс, който не може да ни бъде даден от науката. Когато търсим такъв морален кодекс, ние трябва да се насочим към вечните ценности, а не към преходните научни теории. Ние, еврейският народ, имаме уникалната привилегия, че не е даден един вечен морален кодекс, а именно богодъхновените закони, които станаха опорни стълбове на западния свят. Според мен, вярата е един от великите божествени дарове за човека. На човека е дадена възможността, чрез вярата, по един необясним начин, да се доближи до тайните на Вселената, без да ги разбира изцяло. Способността да вярваме е също толкова характерна и значима за нашия човешки ум, колкото и способността ни за логическо мислене. В този смисъл, вярата е напълно съвместима с научния подход и дори го допълва. Тя помага на човешки ум да обедини света в едно морално смислено цяло. Има много пътища, чрез които хората достигат до вярата в господството на божественото водачество и сила, чрез изкуството, чрез някои преживявания, които драстично променят живота им, чрез научни наблюдения в микро- и макросвета или просто чрез съзрецаването на чудесата и целесообразността в природата. В лекцията си «Социалната отговорност и ученият в модерното западно общество» Ернст Чейн заявява: «Що се отнася до моето поведение, аз се опитвам да бъда воден от законите, етиката и традициите, които са изразени в Стария Завет и които, разбира се, са основа и на християнството. Много отдавна аз се убедих, че единствено на базата на научното познание не е възможно да се създаде един абсолютен и общо приложим кодекс за морално поведение. Това е невъзможно дори само заради факта, че нашето познание за най-важните житейски проблеми е твърде фрагментарно и ограничено, и то винаги ще бъде такова. Всички ние знаем, че научните теории във всяка научна област са краткотрайни, податливи на сътресения и дори могат да бъдат обърнати с главата надолу от един единствен новооткрит факт, който противоречи на съществуваща система. Поради това, аз не вярвам, че е възможно единствено на базата на научното познание да се създаде един абсолютен кодекс за етично поведение и морални ценности. Научното познание винаги е било и ще бъде фрагментарно, построено върху нестабилни основи и поради това то лесно може да ни доведе до измамни заключения, които ще трябва да коригираме при появата на всеки нов факт. В същата лекция Чейн говори и за божествената искра, която проявява себе си толкова забележително в духовното сътворение на човека. Ние трябва да се отнасяме с огромна предпазливост и резервираност към всички догадки и изводи за човешкото поведение, които са извлечени от наблюденията върху животни и особено от наблюденията върху маймуни на базата на Дарвиновата еволюционна теория. За някои учени може да е много забавно да описват своите братя хората като неокосмени маймуни и вероятно част от недобре осведомената публика се забавлява да чете за сравненията между маймуните и хората. Но подходът на тези учени, който не е нито нов, нито оригинален, не ни води до никъде. Не е нужно да бъдем експерти по зоология, анатомия или физиология, за да видим, че съществуват някои сходства между маймуните и човек. Но със сигурност за нас са по-важни разликите, отколкото сходствата. За разлика от хората, маймуните не са способни да станат философи, математици, писатели, поети, композитори, художници, учени. Маймуните не са вдъхновени от божествената искра, която проявява себе си толкова забележително в духовното сътворяване на човека и която разграничава човека от животните. Ернст Чейн пише: съществува само една теория, която се опитва да обясни развитието на живота. Това е еволюционната теория на Чарлз Дарвин и Уолас. Но тя е доста хилав опит, който се базира върху толкова необосновани предположения, предимно от морфологично и анатомично естество, че едва ли може да бъде наречена теория. По отношение на еволюционната теория на Дарвин и Уолас, Чейн пише: да се твърди, че живите организми не оцеляват, ако те не са годни за оцеляване, е просто едно банално повторение, а не научна теория. Да се казва, както твърдят позитивисти от 19 век и техните представители тук в Англия, че развитието и оцеляването на живите организми е изцяло следствие от случайни мутации, да се казва, че природата дори извършва експерименти чрез тези мутации посредством проби и грешки, е с единствената цел да сътвори живи същества, които са по-годни за оцеляване, според мен е една хипотеза, която не се базира върху никакви доказателства и абсолютно противоречи на фактите. Тази хипотеза своеволно пренебрегва целесъобразната структура на живите същества, която се набива в очите на биолога, на където и да погледне, независимо дали той следва различните органи и един организъм или различните части на една единствена клетка или пък изследва взаимоотношението между разнородните животински видове. Тези класически еволюционни теории са всъщност едно вулгарно упростяване на една изключително сложна и заплетена маса от факти и аз съм изумен, че от толкова дълго време тези теории се поглъщат толкова безкритично и леко от толкова много учени, които дори не промърморват в знак на протест. Скъпи приятели, в края на нашата програма вие чухте някои мисли от Нобеловия лауреат за медицина и физиология Ернст Чейн. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Може да ни слушате и в интернет awr.org е един сайт и втория awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
Уважаеми слушатели, вие бяхте с Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!